inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällas kyljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teisest kyljes.
Venemaa. Terrorismi uus võitlustanne. 20. sajandi lõpp lõi taas segamini Euroopa kaardi. Sotsialistliku maailmasüsteemi kokkuvarisune põhjustas ka kahe Euroopas asuva föderaalriigi lagunemise. NSV Liit ja Jugoslaavia Sotsialistlik Föderatiivne Vabariik langesid aastateks ulatuslikesse, rahvuslikesse ja klannide vahelistesse võitlustesse. Jugoslaavia lagunemine oli väga verine. Aastat kestnud kodusõda tõi kaasa suuri purustusi, etnilised puhastused, massilised piinamised ja tapmised, küüditamised, põgenike voorid. Kõik see muutus 90. aastatel igapäevaseks kunagi majanduslikult edukas Jugoslaavias. Ainult rahvusvaheliste jõudude, eelkõige NATO vägede jõuline sekkumine lõpetas avalikud relvavõitlused. Ent terroristide tegevus jätkub. Kõik põhjused selle vohamiseks on siiani olemas. Endis NSV Liidu aladel on suurimad tähelepanu pälvinud sõda Tšetšeenias ja sellega seonduv. Ičkeeria vormine iseseisvumine ei olnud küllaldane riigi tekkeks. Demokraatlike traditsioonide puudumine, klannide vahelised vastuolud, kriminaalsete struktuuride tugevus, pidev Moskva surve halvasid riigi tekkeks vajalike tingimuste väljakujunemise. Sisemised vastuolud nõrgendasid poliitiliste jõudude konsentreerumist. Iseseisvus väljendus eelkõige välikomandööride ja nende relvasalkade aktiivsuses. Poliitilise läbimurde ebaõnnestumise korramiseks võtsid Tšetšeenid üha rohkem kasutusele terroristlike meetmed oma iseseisvuse saavutamiseks ja Moskva rünnakutele vastamisel. 14. juunil 1995. aastal jõudis maailma massiteabe vahenditesse kummaline nimi – Budjonovsk. Kaardilt otsides leiab selle nimelise linnakese 220 km kaugusest Stavropolist ja 150 km kauguselt Tšetšeenia piirist. Linna 60 000 elanikkonna täiskasvanud liikmed leidsid tööd keemiakombinaadis, mis kuulus juba ühele välisfirmale ja Vene sõjaväe lennuväljaga seotud väeosades. Seda õhujõudude baasi kasutati helikopterite rünnakuks Tšetšeenias. 14. juunil kella 12.30 paiku peatusid Budjonovski keskväljakul Kamaz-tüüpi veoautod. Neist hüppasid maha laigulistes sõjaväemundrites automaatidega relvastatud mehed. Võitlete pea ümber olid rohelised paelad, millel oli Araabia tähestikus kirjutatud tuntud loosung ainujumalast Allahist ja tema prohvetist Muhammedist. Linna saabunud võitlejad juhtis välikommandor Shamil Passaev. Arvatavasti ei osanud keegi Budjonovski elanikest lugeda peapaeltel võõras keeles kirjutatud teksti ja ega neil palju aega tulnukate uurimiseks antudki. Korrastanud oma read, asusid automaatorid liikuma mööda Budjonovskit, tulistades kõiki, kes neid tee peal ette jäid. Juba 15 minuti pärast lehvis rajooni administratsiooni hoone kohal roheline Ičkeeria lipp. Üles tõstetud kätega ehmunud ametnikud aeti Tšetšeenide poolt kiirustatud soonest väljakule. Seal lebasid juba esimeste hukkunute laevad. Vangid suunati haigla teele. Samal ajal suundus sinna ka teine võitlejate salkoos oma pantvangide grupiga. Budjonovski elanik oli aetud välja oma kodudest. Tänaval moodustati neis kolonn ja sunniti automaadi valangute saatel haigla poole ruttama. Kolmas võitlejate grupp püüdis vallutada kohaliku siseasjade osakonna hoonet. Kuigi rünnak tuli miilitsatel ootamatult, suutsid nad siiski barrikateeruda ning kaitset organiseerida. Tšetšeenid loobusid edaspidi osakonna vallutamise kavadest, panid maja põlema ja suundusid ka haiglasse. Ühes põiktänavas pööras väljakul autobuss sõjaväelenduritega. Tšetšeeni võitlejad purustasid bussi granaadiheitjas tehtud lasuga. Need sõjaväelised, kes plahvatuses ei hukkunud ning bussis suutsid välja päästa, lasti samas maha. Kell 15.10 heisati haigla kohal roheline lipp. 2 tunni ja 40 minutiga olid Passajevis alga mehed sisulist vastupanu kohtamata vallutanud linna ning kogunud tuhandeid inimesi haigla hoonesse. Budjonovski sündmused tulid Moskvale suure üllatusena. Tundus, et sõda Tšetšeenias kulgeb vaatamata armee suurtele kaotustele siiski enam vähem planeeritult. Ja nüüd oli Passajev oma võitletega Venemal. Maailma teabevahendid kuulutasid, et kodusõda on haaranud Lõuna-Venema provintse. Siseministeerium ja Föderaalne julgeolekuteenistus, kunagise KGB funktsioonide kandja siis, koondasid Budjonovskisse kõik kohapeal kasutada olevad jõud. Lisaks saadeti Moskvas kohale eri üksus Alfa, Vimpel ja teised eri ettevalmistusega võitlussalgad. Kriisi asusid lahendama 3 ministrit. See vastu president Jeltsin lahkus suure 7 kohtumisel Halifaxi Kanadasse. Nii nagu ikka oli Vene presidendil sellelgi väliskülastusele raskusi kaineks olemisega. Budjonovskis aga ei teanud 3 ministrit, mida ette võtta. Passajev ei soostunud pakutud miljonite dollarite suuruse lunaraha ning vaba lahkumisega temale sobivasse riiki. Ka hirmutamine ei jäänud tulemusi. Venelaste poolt kohalike tšetšeenide pantvangi võtmine ning nende hukkamisega ähvardamine oli lootusetult rumal samm. Passajev arvas, et see on Vene võimud oma asi, kui nad oma riigi kodanike tappa tahavad. Passajev sellesse tegevusse ennast ei sega. Tema nõudmine seisneb sõja lõpetamises Tšetšeenias ning läbirääkimiste alustamises riikide juhtkondade vahel. Seniks aga, kuni tema nõudmised vastu võetakse, kindlustas ta ennast haiglas. Hoone mineeriti, koridoridesse paigutati kanistrid bensiiniga, pantvangideks võetud meditsiinitöötajad, Budjonovski elanikud ning haiged rivistati haigla akendajate nii, et nad moodustasid elava kilbi Vene sõjaväelaste tšetšeenide vahel. Tšetšeeni võitlejate hargne hoones oli taktikaliselt professionaalne. Venelased saanud ootamatud rünnakud haiglale ette võtta. Mitmekanaliste raadiosaatjate abil kontrollisid nad Budjonovskisse koondatud sisevägede ja staabi vahelist infovahetust. Venelased olid nii hoolimatud, et korraldusi ja rünnakukavu esitati eetris lahtise tekstiga. Tundus, et kõik otsused, mida Moskva kõrged ametnikud seal ette võtsid, olid mitte ainult asjatundmatud, vaid lausa rumalad. Passajevaga teravdas olukorda veel. Oma avalduse ettelugemiseks nõudis ta haiglasse ajakirjanike. Esialgu Vene pool keeldus. Ent kui tšetšeenid oli oma tahte rõhutamiseks maha lasknud 5 pantvangi, lubati ajakirjanikud haiglasse. Vene vastuluure teenistused olid ajakirjanike hulka sokutanud ka oma agente. Ent need selgitati haigla eest tõelistest pressitöötajatest kiiresti välja ja lasti samas maha. Passajev selgitas ajakirjanikele oma teomotiive, rääkis, kuidas tal õnnestus miilitseid ära ostes läbida kontrollposte, selgitas seda, mis toimub tema kodumal. Ajakirjanikud said haiglas ringi liikuda. Kõigile oli selge, et tšetšeenid olid valmis võitlema ja vajadusel ka surema. Ainult siis hukkuvad koos nendega ka 1000 pantvangid, kes sõna otseses mõttes istusid lõhkepakettide ja bensiinikanistrite otsas. Peale ajakirjanike linna naasmist alustasid föderaalväed haigla tulistamist. Soomust transportöörid raskekuulipildujad ja alfa-snaiperid tulisid kõiki, kes haigla akendadega liikusid. Ohvriteks osutsid pantvangid. Kui koridorides oli juba 30 hukkunu surnukehad, elistas Passajev ründajate staapi, teatades, et võiks vaheaja teha ja laibad ära vedada. Surnute vaatamine traumeerib sünnitusooten naisi, keda haiglas oli üsna palju. Vene ministrid olid nõus, peatsed tulistamise ja saatsid haigla õele külmutusauto. Sealpool sõitis selle vastu mööblifurgoon. Mõlevale võitlevale poolele see osaks näha kummalist rituaali. Autod tagurdsid kokku nii, et tagaluukide kaudu toimetatud laadimist ei saanud keegi täpselt jälgida. Furgoon ja külmutusauto seisid väga kaua. Hiljem on arvatud, et 30 surnuga ümberlaadimiseks küll nii palju aega edu kulunud. Arvatavasti laadite autost autosse hoopis tšetšeenidele lahingumoona. Vene ministrid saavutamata ühtegi oma eesmärkidest otsustasid aeglat rünnata. Peale tungi põhiraskus pidi kandma Alfa. Eriüksuse komandör oli raske probleemi ees. Luure laskmine oli välja selgitanud, et passaevlased olid haigla katusel üles seadnud raske kuulipildujad, mille te laskesektorid kattusid. Hiljem selgus, et lisaks kuulipildujatel oli neil ka veel miinipildujaid ja väga suurel arvul lahingumoona. Alfa sõjaväelane nägi ette tõmmata tšetšeenid intensiivsesse tulevahetusse. Nii oleks kulunud kaitsjate padrunite tagavara, ründajatel oli seda aga võimalik alati lisaks juurde tuua. Tundub, et sellises situatsioonis ei olnud ka Alfa võitlejatel head sõjaplaani. Iga rünnak oleks tähendanud arvukalt pantvangide hukkumist. Loota tšetšeenide väljatõmbumisel haiglaselt oli alusetu. Kuid vaatamata kõigele alustas Alfa kell 5 hommikul rünnakut. Kuna rünnakustaap oli oma korral saanud Alfale ja linna kiirabile lahtiseid raadiokanaleid kaudu, oli tšetšeenidel ründajat iga samm teada. 10 minutit enne rünnakut avasid haigla kaitsjad tõkketule. Alfal olid suured kaotused. Tšetšeenid hävitasid miinipildujatulega Alfat toetanud soomustransportööri. Ainult suure vaevaga õnnestus eri üksusel lahingust välja tulla. Mitmete hukkunud ja arvukalt haavatud võitlejatega üksus ei olnud enam võitlusvõimeline. Lisaks kõigile muudele ebaõnnestumistele ei jõudnud Alfaniga lubatud lahingumoon. Kamas, mis selle koormaga pidi lahinguväljale jõudma, peeti miilitsa poolt kinni ja pargiti linna lähedale põõsastesse. Juba hiljem on arvatud, et küllap seegi operatsioon oli tšetšeenidel varem planeeritud. Peale Alfa läbi kukkumist üritsid rünnakut omakorda siseministeeriumi eriväed. Ja uus kaotus, 10 langenud sõdurit, 30 haavatud ja arvukalt hukkunud pantvange oli selle rünnaku hinnaks. Laupäevaks 17. juuniks oli selge, et sellise taktika vägede juhtimise ja relvastusega haiglat ilma kohutavate kaotusteta vallutada ei suudeta. Sisevägede ebaõnnestumised ajasid raevu kohalik kasakkonna. Algasid pogromid piirkonnas elavate tšetšeenide vastu. Inimesi peksti, nende majad purustati buldooseritega. Samal päeval kell 20.30 teatas Passaev, et on nõus läbirääkimistega, kui vastaspoolt esindab Vene riigiduma liige Sergei Kovaljov. Kovaljov oli tuntuks saanud kui üks nimekamatest inimõigustest võitlejat nii kunagises NSV Liidus kui ka hiljem Venemaal. Kovaljovil õnnestus saada kontakt Passaeviga ning veel samapäeva õhtul toimus terrorismi ajalukku minev sündmus. Venema peaminister helistas ajakirjanike juuresolekul tuhandeid inimesi pantvangiks võtnud terroristide juhile ja asus temaga läbirääkimistesse. Peeti mingid läbirääkimisi ei olnudki. Suurriigi peaminister lubas täita kõik tšetšeenide välikomandoride nõudmised. Sellist asjade käiku ei oodanud keegi. Sisuliselt oli Venema kaotanud lahingu ühe oma provintsi vastu. Sõjakulude katteks lubas Vene valitsus tšetšeenile 6 miljardit dollarit, olles juba varem umbes sama palju kulutanud seal lahingutegevusele. Passaev nõudis Putjonovskist lahkumiseks autobusse. Sõidukid pidid olema pehmete istmetega ja akende ette tõmmatavate kardinaatega. 3 ministeril ei olnud sellise busse kusagilt saada. Probleem lahenes siiski kiiresti, kuna ühel eraettevõtjal juhtusid sellised bussid koha peal käepärast olema. Mõnevõrra hiljem on selgunud, et terroristidele eraldatud bussid olid saabunud Putjonovskisse mõni päev enne kallale tungi ja seisid ühe automajandi õue peal. Vene peaministri Tšernomõrdin ja Passaevi kokkuleppe kohased laakusid tšetšeenid koos mõningase arvu pantvangidega linnast takistusteta. Neist see maha 182 värsket hauda. Tundub lausa uskumatu, et ühe suurriigi luurel ja hiljem relvajõud ei suutnud midagi gruppi sisside vastu. Saamatus, oskamatus, lohakus, äraostetavadus. Kõik need mõisted iseloomustasid Vene kindralid ja valitsusliikmed. Võiks arvata, et selline katastroof pani Vene juhtkonna tõsiselt mõtlema tegutsema, et tagada oma riigis sisejulgeolek ja kord. Kuid ei midagi sellist.
А я в Чечню завернулся, снайперши. Jack.
Põkan rakku.
Zekavo.
Постой, не уходи. Мы ждали лета, пришла зима. Мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами век. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. В наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай. В наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно выбирать. Не было воды, мы хотели света, не было звезды. Мы выходили под дождь, пили воду из луж. Мы хотели песен, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. Мы носили траур, оркестр играл душ. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. В наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай. В наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно выбирать.
Jaanuaril 1996. aastal vallutas 300-mehene Tšetšeeni võitlejate rühm Salman Raduyevi juhtimisel Dagestanis Kisljari linna. Võtnud üle 3000 pantvangi barrikadiseerusid nad linna sünnitusmajas. Juba samal päeval asusid nad Dagestani võimudega läbirääkimistele. Tšetšeenid soovisid transporti Dagestanis tohutuks lahkumiseks. Kuigi Kisljari hõivamisel tapeti mitmed kohalike miilitsaid ning linna elanike, olid kallaletungjad vägivallaga tagasihoidlikumad kui Putjonovskis. Ilmselt oli selle põhjuseks asjaolu, et Itškeeria president Tudaev mõistis kallaletungi Kisljarile hukka. Kaukaasia traditsioon arvestades oli rünnak Dagestanile vale samm. See oleks võinud põhjustada tõsise rahvuste vahelise verevalamise. Tudaev püüdis sellist asjade kaiku vältida. Dagestanlased eraldasid nõutud autobussid ja veoautod ning autokolonn asus liikuma Tšetšeeni piiri poole. Moskvas otsustati kasutada võimalust ja rünnata mööda steppideid liikuvad Tšetšeene. Operatsiooni põhiraskus pidi taaskord kandma eriüksus Alfa. Seekord on neile toeks teine spetsiaalse ettevalmistuse üksus Vityas, mis oli ette nähtud üldsõjaliste operatsioonide kiirele ja professionaalsele läbiviimisele. Dagestanis oli ka mitmed Omooni ja Sobri allüksused. Omoon on eri ülesannete täitmisel suunatud miilitsa allüksus ja Sobr kiirreageerimise erisalka. Alfa valik sellise operatsiooni läbiviimiseks ei olnud mõistlik. See üksus ei olnud ettevalmistud suurte lahingoperatsioonide läbiviimisele, mis tõttu neil puudus nii vajalik tehnika, sidevahendid kui ka koostööks kahurväe ja õhujõududega teadmised ja oskused. Tähelepanu väärib seik, et Alfa võitlejad paigutati Dagestani saabudes autobussidesse ja hakati siis nendega Kisljaari sõitma. Lagunud teed ja viletsad bussid tegid eri üksuse kiire liikumise võimatuks. Linna jõudsid nad seetõttu alles peale tšetšeenide lahkumist. Kõik, mis edaspidi järgnes, ei sarnanud lahingoperatsiooniga, pigem mingile viletsale paroodiale sellest. Vahetult enne Dagestani Tšetšeenia piiri tulistati helikopterilt kolonni saatud autoinspektsiooni autot. Tšetšeenid pöördusid koheselt kõrvale Pervomaiski külla, kus kindlustasid ennast kasutades selleks elava kilbina taas pantvange. Hiljem on Vene massiteabe vahendid püüdnud analüüsida Pervomaiskis toimunud kaotuse põhjuseid. Tundub siiski, et tšetšeenid oli põhjalikult võimalike taandumisvarianti ette valmistanud ja Pervomaiskis oli varutud palju lahingumoona ja relvi. Edasi juhtus see, mis Vene sõjaväega on viimastel aastatel sageli ette tulnud. Operatsiooni juhtunud kindralid oli pidevalt purjus. Keegi ei teadnud mitte midagi. Läbi töötamata oli ühtne lahinguplaan. Tehniline toetus ja tagalateenistus olid nõrgad, kui mitte lausa olematud. Allüksuste vahel puudus kaasaegne raadioside, luuretegevus oli üldse korraldamata. Võitlejate majutamiseks ei jätkunud telke, isegi katla toitu jagunud kõigile. Täieliku saamatus näidati üles Alfa kasutamisel. Selle asemel, et terrorismi vastane erigrupp juba varakul tõhuteel planeeritavasse operatsioonipaika toimetada, loksutati seda viletsates autobussides mööda Dagestani lagunenud teid. Alfa inimene võttis võimaluse kiireks lahingoperatsiooniks. Seetõttu otsusid kindralid kasutada käepärast olevaid sõjaväeüksusi. Läbirääkimistes tšetšeenidega ei asutud. Esimene löök neile anti õhust. Helikopterid tulisid küla oma parem äranägemise järele, kuna korralikku sidet ründavate maavägedega ei olnud. Kahurväe ja miinupilduja tuli oli halvasti juhitud. Sageli langesid lõhkekehad venelastest ründajate endi hulka. Mitme päevased rünnakud ei annud mingit tulemust. Suure hilinemisega saabunud alfagruppi kasutati kui tavalist jalaväeüksust. Venelaste rünnakud lõppesid pimeduse saabudes, kuna isegi riigi parimal eriüksusel puudusid öise vaatlemise seadmed. See vastu rünnatavatel need olid ja snaiperite tuli muutus pimeduse saabudes eriti tapvaks. Suurt ohvrite vältimiseks tõmbusid alfamehed tagasi lähtepositsioonidele, selleks, et järgmisel päeval uuesti alustada. 17. jaanuaril toodi lahingutandrile võimsal kraattüüpi raketisüsteemid. Sõjavägi valmistus küla maapinnalt ära pühkima. Loomulikult oleks see tähendanud ka kõigi pantvangide hukkumist. Vene armee oli selleks ajaks kaotanud juba 40 sõdurit. Tšetšeenidele ei muud üle, kui piiramisrõngast välja murda. Seda hakkab pimeduse saabudes tegid. Vene sõjaväelaste laialt reklaamitud kolmekordne rinne oli kergelt läbitav. Radujevi juhitud salk murdis sellest läbi, võttes kaasa ka enamuse pantvangidest. Ääre pealt oleks läbimurde käigus hukkunud kõik alfa võitled, kes ööbisid lahingutsooni jäänud autobussis. Vene relvajõud olid saanud tšetšeenide järjekordse kaotuse osaliseks. Kisljaari ja Pervomaiski sündmuste käigus hukkus kokku üle 100 Vene sõjaväelase ja nende asulate elaniku. Radujev arreteeriti 12. märtsil 2001. aastal FSB poolt läbi viidud jälitusoperatsiooni käigus Tšetšeenias Novogrosnenski külas. Eluks ajaks vanglasse mõistetud Radujev suris oli Kamski vanglas segastel asjaoludel 15. detsembril 2002. aastal. Kuidas hinnata neid kahte aktsiooni, mida Tšetšeeni võitled väljas pole oma kodumat toime panid? Jah, need olid terroristlikud rünnakud, kuna oma eesmärkide saavutamiseks kasutati vägivalda rahuliku elanikkonna kallal. Samal ajal olid need meeleheiterünnakud, et tõmmata maailma avalikkuse tähelepanu räpasele sõjale, mida Venema pidas nende kodumal. Vaatamata sõjalistel edusammudel ei saavutanud lõpptulemus on siiski oma eesmärkidel laiemat tunnustust. Moskva kirjutas küll alla Hassavjurtis sõlmitud kokkulepetele, et mõne aasta pärast peale tšetšeenide järjekordset rünnakud Dagestanile ning vahabiitide ekstremismi levimisele, siis enesid Vene väed uuesti tšetšeeniasse. Sõda jätkub. Mis saab edasi?
Aitäh, Raik Saart.